STEM jeb zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas izglītības jomu pieejamība un piedāvājuma paplašināšana ir viena no šīs valdības prioritātēm. Lai spēcinātu šo jomu un sagatavotu konkurētspējīgus speciālistus, augstskolas savas mācību programmas izstrādā sadarbībā ar dažādu tautsaimniecības nozaru organizācijām un uzņēmējiem, ņemot vērā pieprasījumu darba tirgū. Šobrīd vislielākā vajadzība ir pēc datorzinātņu speciālistiem, stāsta Rīgas Tehniskās universitātes studiju prorektore Elīne Gaile Sarkane.
Tur attīstās arī dažādas jomas saistītas ar robotiku, adaptroniku, mākslīgā intelektu izmantošanu, dažādu skaitļošanas tehnoloģiju ieviešanu ikdienas dzīvē. Un, kas interesanti, tad datorzinātnēs ļoti pieprasīta ir mūža izglītība, tad digitālo prasmi attīstība jau tiem, kuri ir studijas pabeiguši kādu laiku atpakaļ, 10 un varbūt vairāk gadus.
Tāpat RTU ļoti pieprasītas ir studijas saistībā ar būvniecību, kur ir vairākas specializācijas, to skaitā civilā būvniecība, tiltu celtniecība, viss, kas saistīts ar infrastruktūras būvniecību, kur ienāk jaunākās tehnoloģijas. Trešā pieprasītākā joma ir uzņēmējdarbības virziens, kur šogad tiek likts uzsvars uz STEM nozarēm, turpina Gaile Sarkane.
Ar vien palielinās pieprasījums tieši pēc inženierzinātnēm visdažādākajās jomās, tā skaitā arī mašīnu būve, aviācija, kosmosa industrija, tas šobrīd ir viens no tādām jomām, kas aug. Bet mēs arī kā universitāte varam lepoties ar to, ka mums ir jūrniecības virziens un arī šis virziens ir ļoti pieprasīts un vajadzīgs tautsaimniecībai, jo latvieši jau visam zināms, ka ir dzīvojot pie jūras, esam ar jūru cieši saistīti. Mēs uzņemsim STEM nozarēs vairāk par aptuveni 10-15% nekā iepriekšējos gados. Nu, tātad tas ir saistīts gan ar pieprasījumu pieaugumu, gan arī ar to, ka mēs pārorientējamies tomēr no visām citām studiju jomām, tā skaitā sociālām, humanitārām zinātnēm vairāk uz STEM.
Savukārt Latvijas universitātes studiju programma Industriālā inženierija un vadība piedāvā jau 4. Gadu, un tā balstīta Rietumu Eiropas un Amerikas pieredzē. Programmas direktors Henrijs Kaļķis stāsta, ka šodien darba tirgū nepieciešams dažādas prasmes un iemaņas, un tāpēc radās doma sakombinēt industriālo inženieriju ar vadības kompetencēm. Redzams, ka pieaug cilvēku faktoru loma, biznesa efektivitātes un procesa loma, tāpēc svarīgi ir sasaistīt mācības ar praksi organizācijās, uzņēmumos un laboratorijās. Sasaiste esot tik liela, ka dažas organizācijas jau nākamajā mācību gadā piedāvās stipendijas studentiem un iespējams mēģinās noturēt kā darba spēku. Šobrīd interese par STEM jomas zinātnēm esot liela, tajā pašā laikā jau pirmajā kursā redzams, ka ir sliktākas zināšanas tieši eksaktajos priekšmetos.
Man ir grūti spriest ar tiem iemesliem, kāpēc varbūt ir tādas sliktākas sekmes tieši eksistējot zināšanās. Inženierzinātnēs prasa šos eksistējos priekšmetus. Matemātika, fizika, jā, tā kā šie te ir tie tādi mazi klupšanas akmeņi. Bet toties tie studenti, kas viņus pārvar un pabeidz, es domāju, tālāk jau tie studiju kursi tiešām ir ļoti interesanti un vajadzīgi. Mēs jau arī atbildam par to, lai viņi vēlāk darba tirgu būtu kompetenti un spēcīgi speciālisti.
Par eksakto priekšmetu lielo nozīmi gan pamatskolā, gan vidusskolā un gimnāzijās atgādina arī vairāki uzņēmēji. SAF tehnikas valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs vienmēr ir uzsvēris bērni mācieties fiziku. Arī tagad uzņēmējs teica, ka pēdējo 15 gadu laikā situācija nav uzlabojusies.
Par augstskolām es teiktu, ka tās sagatavo to materiālu, ko viņi saņem labi. Tur, kur labi galīgi nav, ir pamatizglītība, ir vidusskola, un tās ir šausmas, ja? Un tā ir lieta, kur izglītības zinātnes ministrijai un valdībai kopumā ir ļoti, ļoti jāpievērš uzmanību. Gan joprojām skola tīkls, kas joprojām nav sakārtots jau 30 gadus, gan fizikas, ķīmijas, matemātikas skolotāju atalgojums un to pieejamība. Augstskola, nu, tanī brīdī, nu, viņi paņem to bērnu, kādu, nu, viņi tā vidusskola ir sagatavojusi, un ja tās pamatzināšanas ir nepietiekamas, nu, viņam ir ļoti grūti ko iemācīt.
Par jauno speciālistu apmācīšanu runā arī viena no modernākajiem metālapstrādes uzņēmumiem, metāla meistars līdzīpašnieks Arnis Balodis.
Tā problēma ir netik daudz augstskolās, kā tehniskajā izglītībā, vidējā tehniskajā. Pieņemsim Liepājā, ja nemaldos, tad no pamatskolas vidusskolā aiziet 80% un 20% aiziet uz tehnisko izglītību. Tad, nu, principā, lai visa ekonomika, nu, normāli funkcionētu, tam ciparam jābūt ir 60-40 pa labu tehnikumam. Respektīvi, tur jau rodās startā jau tā problēma. Tā proporcija, jā, tur tieši, tur tā atslēga ir jau vidusskolā un vidējā tehniskajā izglītībā. Augstskola, tas jau mēs tur jau sekām jau kaut kur jau cīnāmies jau ļoti tālu.
Labā ziņa gan ir tā, ka jau drīzumā dabas zinātņu eksāmens būs kā obligāts, un iespējams šī runga ļaus situāciju uzlabot. Kādus speciālistus sagaida uzņēmēji? Atklāja draugiem grupas mentoru kluba runas vīrs Jānis Palkaunieks.
Ko mēs gribam, lai skolās jaunieši iemācās, ir tā saucamās cilvēcīgās prasmes, jeb soft skills, tad, kur viņi prot pastāvēt par savu viedokli, kur viņi prot debatēt, kur viņi prot darīt lietas, nu, kas, teiksim, jebkuram normālam cilvēkam mūsdienās ir jāprot. Un es arī aicinātu augstskolas un cits mācību iestādes vairāk pievērsties šim, tad beidot daudzpusīgus foršus cilvēkus un strādāt konkrētajā profesijā, apgūt konkrētās prasmes, tās vienalga iemācīs uzņēmēji, nu, procesa laikā.
Tikmēr datortīkla aprīkojuma ražotājs Mikrotīkls aicina vidusskolām visā pasaulē piedalīties Mikrotika akadēmijas projektā, stāsta uzņēmuma pārstāvs Viktors Smirnovs.
Arī Latvijā LU, RTU, Vidzemes augstskola, dažādi tehnikumi un koledžas ar mūsu atbalstu piedāvā studentiem ļoti praktiskus Mikrotika studiju kursus, kas noteikti var palīdzēt, tā teikt, ielikt kāju durvīs spīdošai IT karjerai. Bet noteikti ir pašam jāinteresējas un jādara, jo šajā nozarē par spīti dažādiem mītiem bez tādas patiesas intereses un kaislas nu nekādīgi neiztikt.
Savukārt biznesa augstskolas turība rektora profesora Zane Driņķa neslēp, ka informācijas komunikācijas virziens ir viena no straujāk augošajām programmām augstskolā, un programmu vadītāji nāk nu tieši no uzņēmēju vides. Ikdienas darbā ir nepārtraukta sadarbība ar nozares uzņēmumiem un vieslektoriem.
Runājam par digitalizāciju, bet mēs, protams, runājam par STEM virzienu programmām. Ja mēs runājam par prasmēm un spējām, respektīvi tas, kas veidos nākotnes kompetenci, tad mēs patiesībā nākotnē atgriežamies pie vadīšanas un vadības kā galvenā uzsvara, fokusēt, un tad attiecīgi tas ir cilvēku resursu vadība, procesu vadība, kvalitātes vadība, digitalizācija, emocionālā inteliģents, mākslīgais intelekts. Nu, šīs ir tās jau lietas, kas ir tādā citādākā, varbūt jau līmenī.
STEM nozars pašlaik ir gan tautsaimnieku, gan augstskolu uzmanības degpunktā, un tikai kopīgiem resursiem var stiprināt to konkurētspēju. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.